tātad novērsim jaunā vīrusa izraisīto trešo vilni Latvijā, otrs, lai mums kopējā saslimstība tomēr valstīs samazinātos un lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk tikt pie normālākas ikdienas sadzīves. Mēs sagaidām, ka nākamā nedēļa mūsu eksperta grupa varēs piedāvāt valdībai izstrādātas variantus, no kuriem valdība tad varētu izvēlēties, kas būtu tas pareizākais ceļš mūsu valstī un sabiedrībai kopumā.